Գլուխ 13-րդ Տորտուգան Հիմա ըստ ամենայնի ժամանակն է հրապարակելու այն փաստը, որ նավապետ Բլադի սխրանքների պատմությունը մեզ է հասել սոսկ Սոմերսետ Շիրցի նավավար Ջերեմի Փիթի ճանասիրության շնորհիվ. Այդ երիտասարդը ոչ միայն լավ ծովագնաց էր, այլև անխոնջ գրչիտ էր, որը նա եռանդով գործի էր դրել, ոգեշնչված Պիտեր Բլադի նկատմամբ տածած իր անժխտելի սիրով. Փիթը մի այնպիսի նավամատյան էր պահում, ինչպիսին ես երբեք չեմ տեսել. Այն բաղկացած էր 20-ից ավելի տարբեր չափերի հատորներից. Հատորների մի մասը անհետ կորել է, մյուսներից շատ էջեր են պակասում. Սակայն երբ ես Քոմերթինում, պարոն Ջեյմս Սփեքի գրադարանում, մանրազնին ծանոթանում էի դրանց բովանդակությանը, ինձ ոչ միայն սոսկալի ցավ էին պատճառում կորած էջերը, այլև երբեմն գործը դժվարացնում էր Փիթի չափից ավելի շատախոսությունը. Այդ խառնաշփոթ փաստաթղթերի կույտի միջից ամենաեական փաստերը ընտրելու համար։ Փիթի Մատյանի առաջին հատորները գրեթե ամբողջովին հատկացված են այն իրադարձությունների շարադրանքին, որոնք տեղի են ունեցել մինչև Տորտուգայում Բլադի հայտնվելը։ Այդ հատորները պետական դատական արարողությունների արձանագրությունների նման առայժմ հանդիսանում են գլխավոր, թեև ոչ միակ աղբյուրները, որոնցից ես նյութեր եմ քաղել իմ պատմության համար։ Փիթը հատկապես ընդգծում է այն փաստը, որ հենց այդ հանգամանքներն էին, որոնց վրա ես մանրամասն կանգ առա, որ Բլադին ստիպեցին ապաստան փնտրել Տորտուգայում։ Նա այդ մասին գրում է բավական երկար և նկատելի կանխակալությամբ, ինչը մեզ բերում է այն համոզման, որ իր ժամանակին այդ մասին նաև այլ կարծիք է հայտնվել։ Նա հիմնավորում է այն փաստը, որ Բլադն ու նրա դժբախտության ընկերները նախապես ոչ մի մտադրություն չունեին միանալու ծովահեններին, որոնք ֆրանսիացիների կիսապաշտոնական հովանավորության ներքո Տորտուգան իրենց համար բազա էին դարձրել, որտեղից ավազակային արշավանքներ էին կատարում իսպանական գաղութների ու նավերի վրա։ Փիթը պնդում է, որ Բլադը սկզբում ձգտում էր գնալ Ֆրանսիա կամ Հոլանդիա, սակայն սպասելով համընթաց նավի, նա ծախսեց իր մոտ եղած գրեթե ամբողջ դրամը։ Նրա մոտ շատ քիչ դրամ մնաց, և Փիթը հայտնում է, որ հենց այդ ժամանակ ինքը նկատեց իր բարեկամին տանջող ներքին անհանգստության նշանները։ Փիթը ենթադրում է, որ ակամա անգործության այդ օրերին շփվելով արկածներ որոնողների հետ, Բլադը վարակվեց նրանց տրամադրությամբ, որ այնքան հատկանշական է Վեստ Ինդիայի այդ մասում ապրողների համար։ Ես չեմ կարծում, թե Փիթին կարելի է մեղադրել իր բարեկամին արդարացնելու համար որոշ բաներ հորինելու մեջ, որովհետև Պիտեր Բլադին իսկապես շատ բան կարող էր ընկճել։ Անկասկած նա հաճախ մտածում էր Արաբելլա բիշոպի մասին և պարզապես խելքը կորցնում էր, գիտակցելով, որ նա իր համար անհասանելի է։ Նա սիրում էր Արաբելլային, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում էր, որ ինքը նրան անդառնալիորեն կորցրել է։ Անշուշտ մի անգամ այն հասկանալի է Ֆրանսիա կամ Հոլանդիա մեկնելու նրա ցանկությունը, բայց հազիվ թե նա կարողանար բացատրել և պարզորոշ պատկերացնել, թե ինքն այնտեղ ինչ է անելու։ Չէ որ վերջի վերջո նա փախստական ստրուկ էր, իր հայրենիքում օրենքից դուրս հայտարարված մարդ, իսկ օտարության մեջ անոթևան տարագիր։ Մնում էր միայն ծովը, բոլորի համար բաց ու հրապուրող, հատկապես նրանց, ովքեր ամբողջ մարդկության նկատմամբ թշնամանք էին տածում։ Այսպիսով, Բլադի հոգեկան վիճակը և նրան հատուկ խիզախ նախաձեռնության ոգին, որոնք մի ժամանակ նրան արկածների էին մղել, սոսկ դրանց նկատմամբ ունեցած սիրուց, ստիպեցին նրան զիջել, իսկ ռազմանավեր ղեկավարելու նրա փորձը, և ես կասեի տաղանդը, միայն ավելի գայթակղիչ դարձրեց արված առաջարկությունները։ Հարկ է նաև հիշել, որ նման հրապուրիչ առաջարկություններ արվում էին ոչ միայն Տորտուգայի գինետներում նստած նրա ծանոթ ծովահենների, այլև նույնիսկ կղզու նահանգապետ Դոժերոնի կողմից, որը նավահանգստային տուրքերի անվան տակ ծովահեններից ստանում էր նրանց ամբողջ ավարի 1/10-րդը։ Բացի այդ, Դոժերոնը քիչ չէր վաստակում նաև միջնորդական հանձնարարություններից, ընդունելով կանխիկ դրամ և փոխարենը տալով մուրհակներ, որոնց վճարումը կատարվում էր Ֆրանսիայում։ Այդ զբաղմունքը, որը նողկալի կթվար, եթե այն պաշտպանեին միայն կեղտոտ, կիսահարված ավանտյուրիստները, որսորդները, անտառահատները և ծովեզրում ապրող մարդիկ, որոնք հավաքում են այն ամենը, ինչ ապ է նետում ծովը, դառնում էր հարգարժան, համարյա օրինական ծովահենության մի տեսակ, երբ դրա անհրաժեշտությունը համոզիչ կերպով ապացուցում էր շքեղ հագնված պարոնը, որն այստեղ ներկայացնում էր ֆրանսիական վեստ ինդիական ընկերության շահերը։ Մանավանդ որ նա այդ անում էր այնպիսի տեսքով, կարծես հենց Ֆրանսիայի ներկայացուցիչներ ինքը։ Բոլոր նրանք, ովքեր Պիտեր Բլադի հետ միասին փրկվեցին Բարբադոսի պլանտացիաներից, և դրանց թվում Ջերեմի Փիթը, որի ականջներում մշտապես աղմկում էր ծովի համար կանչը, զգալով իրենց հավիտյան աքսորյալներ, նույնպես ցանկացան միանալ մեծ առափնյա եղբայրությանը, ինչպես իրենց անվանում էին ծովահենները։ Նրանք Բլադից համառորեն պահանջում էին իրենց առաջնորդը դառնալու համաձայնություն տալ, և երդվում էին ամենուրեք հետևել նրան։ Եթե իմի բերեք այդ հարցի վերաբերյալ Ջերեմիի գրառումները, ապա այնպես կստացվի, որ Բլադը զիջեց իր տրամադրությանը ու բարեկամների թախանձանքներին, և իրեն հանձնեց ճակատագրին, հայտարարելով, որ միևնույն է, նրանից ոչ մի տեղ չես փախչի։ Ես կարծում եմ, որ նրա տատանումների և այդչափ երկար դիմադրության պատճառը Արաբելլա Բիշոպն էր։ Ոչ այդ ժամանակ, ոչ ավելի ուշ, նա չէր մտածում այն մասին, որ գուցե իրենց այլևս վիճակված չէ հանդիպել։ Նա պատկերացնում էր, թե Արաբելլան ինչպիսի արհամարանքով կվերաբերվի իրեն, երբ լսի, որ ինքը ծովահեն է դարձել։ Եվ այդ արհամարանքը, որ առայժմ գոյություն ուներ Լոկ Բլադի երևակայության մեջ, նրան այնպիսի ցավ էր պատճառում, կարծես արդեն իրական էր դարձել։ Նա երբեք չէր դադարում մտածել Արաբելլա Բիշոպի մասին։ Գործարքի մեջ մտնելով իր խղճի հետ, իսկ նրա խիղճը այդ աղջկա մասին մտածելիս ցավագնորեն զգայուն էր դառնում։ Նա երթվեց իր ձեռքերը այնքան մաքուր պահել, որքան այդ հնարավոր է նման հանդուգն մասնագիտություն ընտրած մարդու համար։ Ըստ երևույթին, նա այդ աղջկա կողմից փոխադարձության արժանանալու որևէ խափուսիկ պատրանք չէր տածում, և նույնիսկ հույս չուներ երբևիցե հանդիպել նրան։ Բայց նրա մասին դառը հիշողությունը պետք է ընդմիշտ մնար Բլադի հոգում։ Որոշում ընդունելով, նա հաճույքով սկսեց նախապատրաստվել ծովահենային գործունեության։ Դոժերոնը, բոլոր նահանգապետներից թերևս ամենապատրաստակամը, փոխարինաբար նրան զգալի գումար տվեց զինելու համար Սինկոլյագաս նավը, որն այժմ Արաբելլա էր կոչվում։ Բլադը երկար մտածել էր, նախքան նավին այդ նոր անունը տալը, վախենալով դրանով մատնել իր նվիրական զգացմունքները։ Սակայն նրա բարեկամները նավի նոր անվան մեջ իրենց ղեկավարին հատուկ լոկ հեգնանքի արտահայտություն տեսան։ Լավ ճանաչելով մարդկանց, Բլադը իր կողմնակիցներին ավելացրեց ևս 60 հոգի, որոնց նա խնամքով ընտրեց Տորտուգայում թրև եկող արկածախնդիրներից։ Առափնյա եղբայրության չգրված օրենքների համաձայն, նա իր անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի հետ պայմանագիր կնքեց, ըստ որի պայմանավորվողը ստանում էր զավթված ավարի որոշակի մասը, սակայն մյուս բոլոր կետերում այդ պայմանագիրը խիստ տարբերվում էր նման համաձայնագրերից։ Արաբելլայում կատեգորիկ արգելվում էին անկարգության բոլոր տեսակի բուռն արտահայտությունները, որոնք ծովահեններին ավերում սովորական բան էին։ Նրանք, ովքեր պետք է բլադի հետ օվկիանոս դուրս գային, պարտավորվում էին լիովին և ամեն ինչում ենթարկվել նրան, և իրենց իսկ կողմից ընտրված սպաներին, իսկ նրանք, ում դուր չէին գալիս այդ պայմանները, կարող էին ուրիշ պարագլուխ փնտրել։ Նոր տարվա նախորեին, երբ փոթորիկների շրջանն ավարտվեց, լավ սարքավորված և լիովին համալրված նավով բլադը ծով դուրս եկավ։ Սակայն մինչ մայիս ամսին նա կվերադառնար այդ ձգձգված ու իրադարձություններով հարուստ ճանապարհորդությունից, նրա փառքը հողմահալած ալիքների նման տարածվեց Կարայիբի անծովում։ Ճանապարհորդության հենց սկզբում հողմածեց նեղուցում ճակատամարտ տեղի ունեցավ իսպանական մի նավի հետ, որն ավարտվեց վերջինիս խորտակումով։ Այնուհետև մի քանի մակույկով հանդուգն հարձակում կատարվեց իսպանական նավատորմի վրա, որը Ռիո դել Խաչայի մոտ մարգարիտներ էր փնտրում, և նրանց ամբողջ ավարը զավթվեց։ Հետո դեսանտային էքսպեդիցիա ձեռնարկվեց Մեյնի Սանտա Մարիա ոսկու հանքերի վրա, որի նկարագրության մանրամասներին նույնիսկ դժվար է հավատալ։ Կատարվեցին նաև մի քանի պակաս աղմուկանած գործեր։ Բոլոր կռիվներից Արաբելլայի անձնակազմը հաղթող դուրս եկավ, զավթելով հարուստ ավար և միայն փոքրաթիվ զոհեր տալով։ Այսպիսով, հետևյալ տարվա մայիսին Տորտուգա վերադարձած Արաբելլայի և նրա նավապետ Պիտեր Բլադի փառքը տարածվեց Բահամյան կղզիներից մինչև հողմածեց կղզիները և Նյու Պրովիդենսից մինչև Տրինիդադ։